kosa darbe fani boe maracha dure dure adan kenya gabina urubiya tolargina adan ofina mabusa gababu shoktu reja buta atisa kenurana nesi wamlorombo satina bimuta
daggeffatota kenya ayyana recha bor finfinnet ayyana famulal chisudan arramagala finfinneke satti jalbulti satif qopila daddatu geggeffama ture gabaasan keenya Muktar Jamaal bakka sanatti argama yeroo kanatti telefoonaan qunnameen jira. Muktar akkam jirta?
Akkam jirtu namo nagaa galata rabbii.
Maal maaltu taa'o leerra Finfinnee keessatti waa hedduutu dhagaamaa jira?
Dhugaadha. Finfinnee narraa baay'ee miidhagdee jirti. Alaabaa abbaa gadaatii fi akkasumatti ammoo uffata aadaa Oromoo gosa gara garaatiin akka malee faayamteetiniin oolte. Walumaa gala haala ayyaana kanaa adeemsa isaallee milkeessuudhaaf daandiilee silaa konkolaataan irra darbuudhaa danda'an naannoo kanaan wal qabatan hundayyuu poolisiin naannoo Oromiyaa karaarraa maqseetiniin jira. Akkasumatti ammoo sakatta'iinsi nageenya isaatiin wal qabatee baay'ee hawwataa ture. Gama waltajjiititti yoo dhufnee waltajjiin guddaan addababayii masqalaatitti kan inni ta'e. Addababayii masqalaatti waltajjii qophaa'e kanarratti hoggantoonni siyaasaa akkasumatti ammoo abbootiin gadaa namoonni bebbeekamoon gara garaa asirratti argamaniitiniin jiru. Haala isaa baay'ee hawwataa ture. Hoggantoota keessaa isaana pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, isaana kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uumaa, akkasumatti ammoo aadde Adaanech, hayidurii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, dabalataanis daayirektara olaanaa OMN obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota hedduutu asirratti dhihaate. Kanneen haasaa taasisan keessaa tokko obbo Shimallis Abdiisaati. Obbo Shimallis Abdiisaa Arayyaanni Irreechaa kan sablammoota Itoophiyaa hedduu ta'uusaa agarsiisuun namoonni hedduun keessummoonni dhufaniilleen waliin ayyaaneffataa jiru. Bakka biraattillee namoonni gammachuudhaan ayyaana kana akkas ayyaana isaaniitti gammadanii simataatiniin jiru kan jedhu kaasaniitiniin jiru. Keessattiyyuu Oromoon waan keessa darbe dagachuu hin qabu jechuudhaan kaasan obbo Shimallis. Kaansariin qabsoo Oromoo ololaa fi tokkummaa dhabuudha. Kanaafiyyuu tokkoomnee afaan tokkoon biyya keenya keessatti waan kanaan dura dhabne dhawaasaan deeffataatiin deemuu qabna. Bakkatti salphannetti deebineetiin mataa ol qabannee har'a ayyaana Irreechaa asitti kabajechuudhaaf qophaa'uun galata qabsaa'ota aarsaa guddaa kaffalaniiti jechuudhaan dubbataniitiin jiru. Kana jedhan obbo Shimallis.
Qabsoon waggaa 150 Haayile Maariyaam Gammadaa, Waaqoo Guutuu, Taaddasaa Birruu, qabsaa'onni Oromoo hundi kan itti caban, kan itti xiiqeffatanii qabsaan, kan halkanii guyyaatti faajan, Oromummaan akka deebi'ee iddootti deebi'u kan itti dhama'an, har'a aarsaa qabsoo hayyoon Oromoo keessattuu immoo qeerroof qarreen isnaayipparii fuuldura dhaabbatee qabsaa'ee Oromoo har'a abbaa injifannoo godhee jira.
Waan obbo Shimallis jedhan akkuma dhageessan kana gama biraatiin ammoo haasaa kan taasisan ittaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uumaati. Injiinar Taakkalaan akka jedhanitti iddoon har'a Oromoon dhaabbateetiin hin sirbaatiin hin jiru, itti irreeffachuudhaaf qophaa'aatiin hin jiru, iddoo waggoota muraasa dura itti salphataa itti dhiitamaa akka qaana'u itti taasifamaatiin hin ture jedhanii haala kanaan namoota miiliyoonaan itti ba'aniitiin ayyaaneffachuun aadaa ofii beeksisuun haa hafuuti. Lama sadi ta'aniitiin Oromoon wal duukaa deemuun bakka itti qaaneffamaa, itti shakkamaa, itti yakkamaatiin ture. Inni kun ammoo qabsoo qaqqaalii namoonni wareegamaan kaffalaniidhaan jechuudhaan injiinar Taakkala Uumaa kan isaan kaasanii. Keessattiyyuu qabsaa'onni Oromoo kanneen lubbuu isaanii wareegan, lubbuu qaalii kaffalan, injifannoo kanaan nuun ga'an galata guddaa qabulleedha kan isaan jedhanii. Qeerroo fi qarreen aarsaan guddaan waggoottan 5 darban keessatti raawwataatiin turellee bu'aa guddaa injifannoo kanaaf kan geessuudha jedhan. Kanaan wal qabate yaadannoon sadarkaa biyyaatti yoo danda'ame, yoo dadhabame immoo sadarkaa magaalaatti mallattoon injifannoo qabsoo qeerroo garsiisu tokko ijaaramuudhaa qabaataa ta'uudhaa deema jechuudhaan kaasanii walumaa galatti injifannoon Oromoon injifate Irreecha waggaa 150 olii Irreecha Finfinnee argachuu keessaa tokko jechuudhaan illeedha kan kaasan.
Qabsoon nuti goone harsaan nuti kaffalle akka Oromoo qofa addoo hin ta'in akka dhalataa biyya kanaatti guddaadha. Lafee warra keenyaa, dhiigni warra keenyaa biyyoo biyya kanaa wajjin walitti dabalameera. Isa irraanfachuun nurra hin jiraatu. kanaf sena warkenyo jetan sena botin kenyo jetan ammas oggan sabiya fudanne imala fundure kenye jurhunda sa sabab sablammi biya kenya hammanne imala fundure kenyat tarkam fachun nurraigama
haye muktar kesumon hedunakka yana kanara targamuf de manille dubba tamajira tokumma motum motara dabale dawai kana wan dage sikabda
inni kuni ennu fakar matan kallatidan hangamma itatin bekamin batulle sadarkai dilatinyat kesumon akka ufanitin ratikir matan dubba tamatin jira sadarkai kesumumatin america tabaralle namonni biye singirsan ralle akka ufan dubba tamatin jira kesumonni hakka timol tajijala bulti kanarratti ufanitinin biye kesahir matan jiru jilan kisata nanole ogantota sidu kale ufanitinin jiru akenna sana presidenti bulti samotuma nanno somale obo mustafen ufanitinin hasalle tasanitinin jirani itana presidenti nanno gambella tokyo jo ufani argamanitinin jirani obo dasalein damo ammo presidenti nanno ummatota kibati itani waltaji kanarati argamanitinin baga isininge ayana gamachu dabarsanitinin jiran
muktar amma garat umratti diatan jira wanto kokofan sigafada maljeda madodubi yakesarra kanarganne chukkon metri kuma fur era tu ojjetame giddugala ada oromo kesatti agarsisaf yachu daf jira kajeroda mewaye kana wanku bakabdu naibs
dubada dimakanan walqabatetinin saganta da qopesuda fille nama wankana tolche obwaji nama jedaman dukalle asofle turre gitugala ada oromo ke setti nyata ada oromo nama kafteria yokanamo bakka torata mane nyata nama qabani da namni kuni gitugala ada oromo kane ke setti uko yokanamo burato le gedama metra kuma afur kan deratu kanisan qopesani isakana qofalle niti minjalli buna irratti dugamu ota odatin tini yokana mo kanitin dugan ibashani ol ka ulle halmo ol fakatun qopahetinin wontotni hawwaton ada oromo agarsitan oromon akka hamba to positivitin bonu danda an wol fakaton kan nembirolle dugad akkasuma qopahani jiru
muktar ga garatu muratti diade kuman sinjede wonne nagarsisa man kana dabale ummatachitirmatu dabale video daf surale argatan arrasta ebor gara website kenya gara voya fan romotini ergitu jennabdenna dagefatoni kenya asuman akasan kara website kenya akasumemmo fula facebook kenya nordoftan sinaferra ega muktar nagatin jeda borimo walitti debina
irrecha gari sinifato nagam bulasini
ada kenya gabina oromia torargina
ada kenya gabina oromia torargina
ada novina
kada gajiftan washington dc ra kada radio